Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Kancelaria Gjermane dhe presidenti Amerikan sot bisedojnë për krizën në Ukrainë. Sulme në Bagdad të Irakut, së paku 14 të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel po qëndron në Washington, ku ajo gjatë ditës së sotme pritet të takohet me presidentin Amerikan Barack Obama për të biseduar rreth konfliktit në Ukrainë. Vizita e Merkel vjen në kohën kur qeveria Gjermane ka njoftuar se udhëhecit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë planifikojnë që ta mbajnë një summit për kitazi me krizën më 11 shkurt në Minsk të Bielorusisë. Në Washington, Merkel pritet të kundërshtojë edhe një herë thirrjet e SBA-ve që Ukraina të ndihmohet me armë. Presidenti Rus Vladimir Putin i ka bërë thirrje qeverisë ukrainase që të ndalojë operacionet ushtarake në lindje të Ukrainës dhe të ndalojë ushtrimin e presionit ekonomik mbi rajonet separatiste, duke shtuar se Kievi është në rrugë pa dalje. Këto komente Putin i ka bërë gjatë një interviste të dhënë për gazetën egjiptiane Al Ahram pak para arritjes së tij në Kairo. Sipas një transkripti të intervistës të publikuar nga Kremlini, Putin citohet të këtë thënë se kushti më i rëndësishëm për stabilizimin e situatës është armpushimi me një hershëm. Ushtria Ukrainase ka njoftuar se gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit janë vrarë 9 ushtarë Ukrainës. Zyrtarët irakian të sigurisë dhe punëtorët shëndetësor thonë se së paku 14 persona janë vrarë sot si rezultati sulmeve me bomba në një lagje shiite të Bagdadit. Policia tha se një sulmues vetvrasës në lagjen shiite të Bagdadit ka vrarë së paku 13 persona dhe plagosur më shumë se 30 të tjerë. Disa orë pas këtij sulmi, së paku 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur si rezultati një shpërthimi të një bombe në pjesën verilindore të Bagdadit. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Ditën e djeshme në Bagdad është hequr shtetërrëthimi 12 vjeçar. Banka e dytë më e madhe tregtare në botë, HSBC, po përballet me akuza të rënda për shkak se i ka ndihmuar klientët e pasur nga e gjithë bota që të shmangen nga tatimi për miliona dollar. Akuzat ndaj bankës në Zvicër bën pas publikimit online të rreth 60.000 dosjeve sekrete gjatë fundjavës, ku shpalosen detajet e rreth 100.000 klientëve të bankës, duke përfshirë kriminalë ndërkombëtar, biznesmen, politikan dhe të famshëm. Dokumentet tregojnë se HSBC ju ka ndihmuar në mënyrë aktive klientëve të më shumë se 200 vendeve që të hapin llogari sekrete në Zvicër dhe në mënyrë të paligjshme të shmangen nga tatimi. Këngëtari britanik Sam Smith është përblyer për këngën dhe interpretimin më të mirë në ceremoninë Grammy Awards, që është mbajtur prëm ndërsa për albumin e vitit është përblyer këngëtari dhe kompozitori amerikan Beck Hansen. 22 vjeçari Smith i ka fituar të dyja çmimet me këngën Stay With Me dhe është shpallur këngëtari më i mirë. Në ceremoninë mbajtur në Los Angeles, albumi In The Lonely Hour është përblyer si albumi më i mirë pop. Një moment së bashku me këngëtaren Katy Perry në skenë është shfaqur presidenti Barack Obama, i cili ka kërkuar nga të pranishmit të ngritë në këmbë si shenjë proteste kundër dhunës në familje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas një pauze të gjatë, sot në Bruksel do të mbahet takimi i parë në kuadër të vazhdimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme e siguri Federica Mogherini. Ndërkohë që palen serbe do të vazhdoj ta përfaqësoj kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ndjekim materialin e përgatitur nga Augustin Palokaj.
Në Bruksel, sot, pas një pauze shumë të gjatë, do të rifiloj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Do të jetë kjo takimi i parë në nivelin më të lartë prej kur në Kosovë dhe Serbi, si pasoj e zgjedhjeve, janë formuar qeveritë e reja me të cilat kanë ardhur personat e rinë në kryet e qeverisë, Isa Mustafa në Kosovë dhe Aleksandar Vučić në Serbi. Po ashtu do të jetë edhe hera e parë që në emër të Bashkimit Evropian, dialogun e lehtëson përfaqësuesja e lartë e drejtuesit politik të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila në këtë post ka zëvendësuar baroneshën Catherine Ashton, që kishte lehtësuar dialogun në emër të BE-s deri më tas. Në selinë e Bashkimit Evropian nuk dëshirojnë të flasin për një agent të sakt të këtij takimi, por thonë se paka shumë edhe ky round i dialogut do t'i ngjan raundeve të mëhershme. Pra pritet që së pari zonja Mogherini të takojë delegacionin e Kosovës, pastaj delegacionin e Serbisë dhe në fund do të ketë takim të përbashkët në kuadër të dialogut. Në BE pohojnë se presin që në këto takime të shqyrtohet implementimi deritashëm i gjithë asaj që është arritur më parë në dialog. Përparimi në implementim gjithsesi është çështja kryesore, ndërkohë që BE-ja në të ardhmen pret edhe marrëveshje të reja. Sa i përket palëve, ato edhe më parë kanë vënë deklarata të ndryshme rreth asaj se çfarë presin të diskutohet në këtë round të dialogut. Pala kosovare pret që të arrihet marrëveshja përfundimtare për gjykatat në veri të Kosovës, ndërkohë që pala serbe paralajmëron që do të diskutojë edhe për disa tema tjera, përfshirë edhe përfshirjen e serbëve të Kosovës në autoritetet e Kosovës. Sa i përket Bashkimit Evropian, pritet që zyrtarët e saj sot të kenë takime të ndara me përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë. Kështu, në vonë pas dite, Isa Mustafa, kryeministër i Kosovës, do të takoj komisionerin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pritje të ndryshme nga takimi i sotëm në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas analistit Leon Malazogu, pritet që në takim të flitet për përmbylljen e temës së gjykatës në veri, si dhe për kodin telefonik të Kosovës. Analisti Fisni Korenica ndërkaq thotë se çështja e parë që do të diskutohet është lista serbe dhe reflektimet që ajo do të ketë ndaj qeverisë së Kosovës. Holsit nga Bekim Bislimi.
Takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënoj vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Federica Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Edhe pse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht agjenda e takimit të të shkurtit në Bruksel, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pritet të bisedohet për çështjet e papërfunduara, si edhe për çështjet të cilat kanë qenë aktuale së fundmi. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio në Evropa e Lirë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës që më parë patën paralajmëruar se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel do të diskutohen dy tema.
Sot përmbyllja e temës së gjykatës në veri, që do të thotë më tepër që të merën vesh për planin e veprimit, dhe që këtë përparem në detaje tjera se përket kodit telefonik të Kosovës, por në të njëtën ku në gritën dyshime se në qëfar mase Boja dhe zonja Mogherini këtë ras janë strikte në temat që të bisetohen, dhe se ata do të shtyvin me çdo kusht përparem në këtë tema, apo thjesht do të ofrojnë një hapësirë për bashkëpunim dhe për marrëveshjet e tjera nëse të dy palët pajtohen.
Por Fisni Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel, palët nuk do të kenë kohë për të marrë me temat e lëna pezull që nga takimet e fundit. Sipas tij, mungesa deri më tash e një agjende të qartë për takimin e 9 shkurtit jep sinjal se Mogherini dhe zyra e saj dëshirojnë që takimin të shfrytëzojnë për matjen e pulsit të dy liderëve, si dhe për të shikuar se cilat janë pozicionet eventuale pas një pushimi të gjatë të dialogut. Korenica vlerëson se shkarkimi i Aleksandr Jablanovićit nga qeveria e Kosovës, si dhe zhvillimet e mundshme pas këtij shkarkimi do të reflektohen dhe imponohen si temë në takimin e 9 shkurtit në Bruksel.
Besoj që zonja Mogherini, por edhe dy liderët si të parë diskutimit do kanë çështjen e listës serbe dhe reflektimet që ajo do ketë ndaj qeverisë Kosovës pas që arhimit të Jablanovicit nga qeveria Kosovës, dhe natyrisht në këtë pikë besoj unë që edhe do koncentrohet një pjesë shumë e madhe e diskutimeve në mes të Mostafës dhe Vučićit, me që kjo është edhe parëmrim që ka ardhur nga qeveria Beogradit si një fazë kushtëzimi që ata kanë ndaj vazhdimit të mëtejshëm të dialogut me Kosovën.
Ndryshe, Malazoku ka theksuar se nëse dialogu do ta ketë formatin ku Bashkimi Evropian nuk do të mbajt qasje strikte dhe imponuese në dialog, në mënyrë që me çdo kusht ta shtyjë përparimin, atëherë procesi dialogut do të jetë i stërgjatur dhe me mospajtime. Në anën tjetër, Korenica ka shprehur mendimin se palë e Kosovës po shkon në dialog pa strategji të qartë dhe pa konsultime paraprake me Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit pritet të mbyllet pas përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, bënë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm pas përfundimit të këtij procesi, fondet e krijuara do të mund të hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës së shpejti pritet të dërgojë në Kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashën mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë ministri i Financave Abdullah Hoti. Ai ka thënë se ky ligj do të përcaktojë kohën se kur do të përfundojë procesi i privatizimit.
Ja fat kohor, themi 2 vjeçar. 3 vjeqarë, pare së është nevojshme, por të dim sakt në cilin vit AKP-ja dëmbyllët. Ato ndërmarë që privatizohen, që janë në privatizim, duhet të privatizohen. Ato që nuk ka interesim të i privatizohi, askush duhet të shkojnë në proces të rregull të likuidimit.
Si pas ti, mjetët që janë mbledhur në fondin e privatizimit duhet të lirohen pas përfundimit të këtyre proceseve dhe të përdorën për strategjinë zhvillimore të Kosovës, strategji kjo që paraqet zhvillimin ekonomik të vendit. Hoti ka theksuar se dhoma e veçantë e Gjykatës Supreme duhet të jetë shumë më efikase për të trajtuar kërkesat e kreditorëve potencial ndaj atyre ndërmarrjeve që janë privatizuar ose që janë në proces të privatizimit.
Derisa nuk pastrohet kjo çështje, është vështirë të përdorin këto fonde.
Sa i përket futjes së fondit të trusit të kursimeve pensionale në funksion të ekonomisë së tregut, Hoti thekson se kjo është një çështje tjetër, pasi që ato para nuk janë para publike, por janë para të qytetarëve që kanë kursyer. Megjithatë, ai vlerëson se nëse do të ishte krijuar një ambient më i mirë ligjor në Kosovë, edhe bordi i trusit të kursimeve pensionale ato para do t'i fuste në tregjet financiare në Kosovë, e që sipas tij do të ishin në të mirë të ekonomisë së vendit. Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat të mbahen tani e sa vite ose të ngrirra ose të investuara në tregjet ndërkombëtare. Mjetet këto të cilat asnjëherë nuk u investuan në projekte zhvillimore të vendit. Ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion të ekonomisë së Kosovës nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë më të mëdha. Profesori ekonomist Musa Liman, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se këto mjete të fondit të privatizimit në Kosovë do të kishin nxitur investime dhe do të krijoheshin vende të reja të punës.
Do thotë këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, pra janë të njerëzve të punëtorëve të Kosovës, dhe është dash që nëpërmes këtyre mjeteve të krijohen kushte për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Me sa unë e di, deri më tani nga këto mjete nuk është investuar në Kosovë asnjë cent. Po të ishin kthy këto mjete, fondi tash po flas, në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nxitje dhe do të krijoheshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punës.
Ndryshe, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se me këto mjete do të themeloj fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Ky fond, siç kishte theksuar Thaçi gjatë fushatës zgjedhore, do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Bashk, mirëdëgjofshim.